jau no paša rīta sesijas bija tik liels iedzīvotājs skaits, ka jau no paša rīta rindas tālāk veidošana tika pārtraukta, un šobrīd mēs zinām, ka aptuveni uz 11. sesijas kopā jau vakcīna ir saņēmuši vairāk kā 100 iedzīvotāji, līdz 12. vakcinācija praktiski tiks jau sesijas noslēgta. Savukārt Daugavpilī no rīta šobrīd aktuālie dati rāda, ka kopā vakcīna ir saņēmuši vairāk kā 50 cilvēki, pie centra bija neliela rinda vēl aptuveni uz 40-50 cilvēkiem. Līdz ar to šobrīd visu dienu Daugavpilī vēl turpināsies vakcinācija, un tie iedzīvotāji, kas ir Daugavpilī vai Daugavpils tuvumā, noteikti tiek aicināti apmeklēt vakcinācijas centru Daugavpilī. Ļoti daudz iedzīvotāji no citām pilsētām ierodas Daugavpilī, tā kā vēl iespēja savu vakcīnu Daugavpilī saņemt noteikti, ka ir.